subax wanaagsan iyo ramadaan wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda saaka iyo caalamka ee laanta afka soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Arar wanaagsan dhageystayaal meel kasta oo aad joogtaan, waa lixda waa bisha Maarso, waa labaatan sanadku waa 2024. waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirband iyo efemyada magaalooyinka geeska Afrika qaar, iyo bogga aan internetka ku leenahay ee voasomali.com. saacadda Afrikada bari waa 6:00 aroornimo. idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idiin soo jeedinaya anigoo ah Cashe Ibraahim Aadan. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa ka mid ah madaxa ama sababta shirkadda Meta ee leh Facebook iyo sidoo kale dowladda Kenya oo iska kaashanaya sidii fursadaha adeegyada xayeysiinta ee Facebook iyo Instagram loogu furi lahaa dadka ka shaqeeya baraha online-ka ee ku sugan gudaha dalka Kenya.
waxa ay hadda u noqon doontaa dhalinyarada iyada ah shaqo abuur. madaxweynaha Kenya William Rutona waxyaabihii uu ka shaqeynayay intii uu xilka qabtay waxaa ka mid ahaa in dhalinyarada uu ku duu ama u jiheeyo dhanka dijitaalka ama baraha bulshada iyo shaqooyinka onlineka lagu qabto inay markaasi dhaqaale ka sameeyaan.
waxaa kale oo aad maqli doontaan qoysas danyarah oo ku nool Kismaayo oo la gaarsiiyey deeq raashin ah, qiimaha qudradda ee magaalada Beledweyne oo hoos u dhacay, iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo aan idin akhriyo. afhayeenu hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee Qatar ayaa rajab badan ka muujiyey heshiis xabad joojineed oo dhex mara Israa'iil iyo Hamas iyo in la sii daayo la haystayaal dheeri ah. Majid Al Ansari ayaa yididiiladani waxa uu muujiyey xilli ay magaalada Dooxa ay ka socdaan wadahadallo ku saabsan sidii heshiis xabad joojineed loo gaari lahaa. wufuudda ka qaybgalaya wadahadalladan waxaa ka mid a taliyaha sirdoonka Israa'iil David Berner, iyo hase ahaatee afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ayaa sheegay inay tahay xilli hore in lagu dhawaaqo in heshiis la gaaray. waxyaabaha miiska yaalla ayaa waxaa ka mid ah in la gaaro heshiis xabad joojineed oo soconaya muddo 6 toddobaad ah. haddii heshiiska la gaaro, waa markii labaad ee labada dhinac ay isku afgartaan heshiis xabad joojineed muddo 5 bilood ah oo uu dagaalku socdo. arrimaha laga wada hadlayo ayaa waxaa ku jira in la sii daayo qaar ka mid a la haystayaasha Israa'iil ee gacanta ugu jira Hamas, halka dhinaca Israa'iil iyadana sii daynayso 10 Falastiiniyiina. Stanis Bujakera oo ah wariye ku xirnaa dalka Congo tan iyo bishii Sebtembar ee lasoo dhaafay, isagoo lagu eedeeyey in uu faafiyey macluumaad been abuur ah, ayaa la sii daayay Talaadadii sida uu sheegay qareenkiisa. qareenkiisa oo lagu magacaabo Yana Dikulu ayaa sheegay in Bujakera oo u shaqeeya warbaahinta caalamiga ah oo ay ku jiraan Reuters iyo Jeune Afrique laga sii daayay fiidnimadii Talaadada xabsiga caasimadda Kinshasa oo ku xirnaa. Bujakera ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee Reuters in agaasimaha xabsiga uu u sheegay in uu xor u yahay in uu buxo wax yar kadib 9:00 fiidnimo waqtiga gudaha dalka Congo. maxkamad ku taalla Kinshasa ayaa Isniintii Bujakera waxay ku heshay dambi ah inuu faafiyey war been abuur ah iyo sidoo kale eedeymo kale. maxkamaddu waxa ay ku xukuntay 6 bilood oo xarig ah iyo ganaax dhan 1 milyan iyo waa 1 milyan oo faranka Koonga ah oo u dhiganta 346 dollarka Mareykanka ah. kooxdiisa qareennada ayaa go'aankaasi kadib waxay sheegeen in Bujakera la sii dayn doono Talaadada maadaama uu horay u dhammaystay xukunkiisa. kale ayaan subax wanaagsan hawada idinka leenahay meel kasta aad naga maqlaysaan. qoysas danyar ah oo u badnaa beeraley iyo xoolo dhaqato oo ay saameeyeen fatahaadaha iyo abaaraha ayaa la gaarsiiyey deeq raashin ah, xilli dadkaasi ay noloshoodu ahayd mid aad u liidata iyadoo lagu jiro bisha barakeysan ee Ramadaan. Dhalinyaro isxilqaamay ayaa deeqdani uga soo ururiyay dadka Soomaalida ah ee dalka dibadiisa ku nool. Faafaynta warkan waxaa magaalada Kismaayo ka soo diray wariyaha VOA da Aadan Maxamed Salaad.
Deeqdan maanta la gaarsiiyay dadka danyarta ah ee ku nool deegaanada dhulka Waqooyiga iyo Galbeedka magaalada Kismaayo oo ka mid ah dadkii sida weyn u saameeyeen abaarihii xoognaa ee gobolku dhuftay iyo sidoo kale fatahaadaha. Ayaa haatan waxaa la gaarsiiyay gurmad degdeg ah maadaama lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan. Hay'adda Kaalmo oo kaashanaysa qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa gurmad degdeg ah gaarsiisay dadkaasi oo loogu talagalay in ay ka dhigtaan 4 bisha barakeysan ee Ramadaan darteed. Waa kuwan qaar ka mid ahi dadka danyarta ahi ee deeqdan la gaarsiiyay oo ka mahadcelinaya gurmadka maanta la soo gaarsiiyay.
Allaha barakee, inta wax loo soo dhiibtana Ilaahay oo biibaadba loo soo dhiibtay Ilaahay goynay waaxda ay tahay cadowga Allaha ka qabta, shaydaanka Allaha ka qabta, kan wax qeyr qaba Allaha sii oo soo tawdi. Inta loo qaylisi oo loo qaylisana iyana wax barakee Allaha ay tahay Allaha sii. Ilaahay idinkiis.
Dabkii la soo ahaa?
Haa, dabsiga dabka ahayna waa wax Ilaahay noo qoro iska cunayna waa laakiin waa un. Waa iska afuray wax Ilaahay noo qoro waa maca cunayna. Ilaahay boqorka aad noo qoro. Waa un dabka aan shidanayna yara iyo badanaaba. Laakiin bii baad ma u baahnay. Ilaahay boqorka aad na siina dabka aan ku shidanayna.
Anaka waxaan ahayn dad oo meel eri gool degin. Oo yaa ban dunid un saa yeelaysa inaga taanta horeen naga dhamaadeen dhulkiin abaar iyahay diina lahayn baadna lahayn ayaa Ilaahay waxa nooga soo qaaday dadka warbaha jooga inooga dhinooga qaayli waxa inoo soo dhiibeen waa ku maasiin baa intii bogsan Allah caafiyo intii waxa hayay saasi Allah u ziyaadiyo sharci sheegan Allah ka hay waa inoo soo siiyo wan raashinka waa inoo soo gaari bihi waa inoo soo gaareen waa ka hadagsayd yaalo baraka Allah siiyo ee dikaal ma maasinta inoo soo dhiibti Ilaahay idin ha u gargaar Ilaahay u gargaar Ilaahay u gargaaro.
Gudoomiyaha hay'adda Kaalmo Ilaa Aadan Maxamed oo goobta ka hadlay ayaa faahfaahin ka bixiyay deeqahan iyo dadka ay ugu talagaleen kuwa oo laga soo aruriyay dadka ku nool dalka dibadiisa looguna talagalay in lagu caawiyo dadka danyarta ah ee ku nool deegaanada Jubaland.
Ramadaan Kariim, waan salaameynaa anigoo ah gudoomiyaha dareenka bulshada ee Kaalmo. Maanta waxaan farxadno ah in aan dah furayno 1000 qoys oo 4 raashin degdeg ah aan siinayno qoysaska danta yar ee ku nool guud ahaan dowlad goboleedka Jubaland. Waxaa kunkaas qoys maanta 200 ugu horeysay aan ka dah furnay galbeedka deegaanada dhaca magaalada Kismaayo. Waxaan soo gaarsiinay raashin dhameystiran. Qoysaska xaqiiqatan waxay ahaayeen kuwo baahi weyn u qabay deeqda raashinka ee maanta aan soo gaarsiinay. Hadii aan nahay Kaalmo, waxaan u taaganahay caawinta bulshada danta yar annaga oo gaari doono guri kasta iyo deegaan kasta oo ay dadkeena ku dhibaataysan yihiin.
Gabagabadii waxaa goobta ka hadlay Maxamed Xuseen Maxamed, agaasimaha guud ee wasaaradda beeraha iyo waraabka Jubaland, waxaana uu sheegay in ay deeqdan ay muhiimad gaar ah u leedahay dadka danyarta ah maadaama lagu jiro waqti kuleela, islamaraantaana xaaladda dadka danyarta ah ay aad u adag tahay sicir barar xoogan oo gobolka ku dhuftay.
Deeqdan raashinka oo ay ka faa'iideysanayaan ilaa 140 qoys soo gaarsiiyey oo lasoo baxay bisha Ramadaan awgeed, waxaan Ilaahay subxaanahu watacaala ugu baryayaa inuu miisaanka xasanaadka u saara ay noqdaan wax ay ku intifaacaan oo hadafkii ay ula baxeen ay ku gaaraan. Waxaan sidoo kale u mahadcelinayaa hay'adda Kaalmo oo ayada doorkan raashinkan dadkani baahidooda ummaddu u bandhigtay, isla markaana ay dhanaysa raashinkan maamul haysa. Waan u mahadcelinayaa tuuladan dhabtii waxaa ka jirta baahi iyo duruuf ayadoo si guud Soomaalida ay tahay dad sabool ah, xoolo dhaqata ah, aan xoolo ku filan haysan. Waxaa jiray abaar iyo fatahaad isaga dambeysay oo markastana si isdaba joog ah mar ay abaar dhacda iyo mar uu roob daa oo fatahaad imaado. Fatahaadaas oo saameyn badan ku yeelatay dadkaasna dhibaato badan gaarsiisay.
Hay'adda Kaalmo ayaa maalmahan ka waday magaalada Kismaayo iyo nawaaxigeeda gargaar bini'aadamnimo oo la gaarsiinayo dadka danyarta ahi ee abaaraha iyo fatahaaduhu ay saameeyeen kuwa oo ku nool deegaanada dhulka Waqooyiga iyo Galbeedka magaalada Kismaayo. Mana jirta cid si gaara wax ugu qabata dadkaasi marka laga reebo kaalmooyin ay ka helaan dadka ku nool dalka dibadiisa. Aadan Maxamed Salaad, VOA. magaalada Kismaayo.
Qiimaha lagu kala iibsado noocyada kala duwan ee qudarta magaalada Beledweyne ayaa hoos u dhacay xilligan oo kale oo lagu jiro bisha barakeysan ee Ramadaan ay dadku aad u adeegsadaan qudrada. Faahfaahinta warbixintan waxa magaalada Beledweyne ka soo diray wariyaha VOA Xuseen Xasan Dhaqane.
Hoos u dhaca qudarta ayaa loo aaneynayaa kadib markii hal mar ay soo wada go'een qudartii la beeray fatahaadii dhoweyd ee dabayaaqadii sanadkii hore. Qudarta qiimahooda hoos u dhaca laga dareemay ayaa waxay yihiin kuwa inta badan cabitaanada laga dhigto xilliga Ramadaanka si dadka ay tamar uga helaan. Qaar ka mid ah haweenka suuqa qudarta xaafada Buundaweyn ayaa waxay ka warramayaan qiimaha la kala siisto iyo waxa ay kala yihiin.
Qudarta hadda hoos u dhac badan bay samaysay, alxamdulillaah. Waana barwaaqadii dhacday iyo biyobaxadii oo meel walba loo abuuray, iyadoo oo qarash la'aan oo matoor waxba lagu abuurin layska abuuray. Liinta, qaraha, bocorka, adigu ayuu nooc oo qudaar oo dhan intaan liinka ahayn, liin waa geed weyn biyobaxadiya dishay. Laakiin qudaarta kale biyihii bay ku baxeen. Markii biyihii baxeen baa lagu wada abuuray, nin kastaba gurigiisii xataa waa ka abuurtay. Ma bocorka iyo batiiqa iyo waxaa suuqa sanaysa saasa dameeruhu cunayaan, arigu iskaga cunayaa. Baabuur kasta oo baxana 15 baabuur waa ka baxdaa maalintii meeshaan. Alxamdulillah, marka waa nimco Ilaahay. Xabada qaraha oo weyn oo birmada waa $2, midda ku xigta oo suguntada waa $1, midda ku sii xigtana waa $0. Yaanyada tanagii $2 weeyaan. Midda guduudda ah, midda cadaanka ah waa $3 iyo bar ilaa 4, oo cadaanka oo safarka dheer gelaysa. Batiiqa isaga waa 40 senti, 20 senti, si u kala weyn yahay. Cambaha sidoo kale 40 senti u koreysa. Xabada hadda intay soo ma aragtid, bocorka waa $0. Marka alxamdulillah hooyo, waan nimcaysanahay. Burcaan u dirnaa, oo Hargeysaa u dirnaa, oo Boosaasaa u dirnaa, ilaa gobollada dhexaa u dirnaa, tuulooyinka u dirnaa, hal gobol oo Soomaaliya intaan koonfur ka ahayn waa u dirnaa. Alxamdulillah, waa nala ka gataa. Annaga markay raqiis tahay noo fiican saa waa helaynaa, markay qaali ka tahay maba helaysidee. Markaas maba helaysid. Inkastoo hadda ay gadashadeeda waa isan gataa markay raqiis tahay, nin walba tabartiisa. Laakiin haddii qaali noqoto, nin kasta oo tabar yar. Soomaali waa ogtahay, waa iska tabariyar tahay, waa iska gadana wixii raqiisa, waa iibsanayaan alxamdulillah, wax baaray ma laha.
Nadiifa Muuse oo ka mid ah haweenka qudaarta iibiya ayaa waxay sheegtay in qiimaha qudaarta ay joogto halkii ugu hooseeyay muddo sanado ah.
Saytuunka kale waa kiiladii $1, cambaha waxa waaye 35 senti, mooska waxa waaye asne boqolkii waxa waa $8, mid waa $12, mid waa $6. Lacag la'aanta jirto, waxa dadka xaban iska haysiyo ayay saasay raqiisu taqaro kaleeto qaali la gadaay 35 senti, 25 senti la gadiha ayay dadka lacagaha ma haystaan, waa lacag la'aan ahay, waa ku badan tahay. Qudaarta waa raqiis, yaanyadoo kale waa raqiis, cambihii waa qaasa. Lacag la'aan jirta, lacag la'aanta waxay saas raqiis wax ugu noqday. Waxaa gadana batiiqo kale 15 senti iska joogaa, 15 senti wax rabo male. Beeriyo oo la wada tabcay oo nin kasta suuq iska kaystay, haddana lacag la'aan wax rabo male. Wixii loo dhoofinaa iska yaryihiin, waa kaasaaya beledkiina mooda qaada karo, waa ka badan.
Beeraleyda gobolka ayaa xaddi badan soo saaray xilliga Ramadaanka si ay dhaqaale uga sameeyaan wax soo saarkooda. Xuseen Xasan Dhaqane, VOA Beledweyne.
Ramadaan wanaagsan mar kale meel kasta oo aad naga maqleysaan. Subax wanaagsan ayaan idin leenahay. Dowladda Kenya iyo shirkadda internetka ee Meta oo iska kaashanaya sidii fursadaha adeegyada xayeysiinta ee Facebook iyo Instagram loogu furi lahaa dadka ka shaqeeya barahaasi online-ka ee Kenya ayaa shaaciyay in laga bilaabo bisha Juun ee sanadkan ay dadka ka shaqeysta barahaasi online-ka ah ay awood u yeelan doonaan inay dhaqaale ka sameeyaan adeegyada xayeysiinta ee shirkaddaasi ku baxa. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa magaalada Nairobi ka soo diray wariyaha VOA-da Khadar Maxamuud Xareed.
Nikleg our friend on behalf of Meta and your team, welcome.
Go'an kan dhanka wada shaqeynta ee dawladda Kenya iyo shirkadda Meta ee Facebook iyo Instagram ayaa looga dhawaaqay aqalka madaxtooyada ee dalka Kenya kadib markii madaxweynaha Kenya William Ruto iyo xubno ka socday shirkadda Meta ay isku afgarteen in Kenyaanka loo furo sidii ay uga faa'iideysan lahaayeen dhaqaalaha laga sameeyo adeegyada xayaysiinta ee shirkadda Meta. Xilliyadii hore waxaa adkayd in dadka ka shaqeysta baraha online-ka ee bulshada in akoonadooda ay saartaan adeegyada xayaysiinta ee shirkadda iyagoo ku sugan gudaha Kenya iyo guud ahaan qaaradda Afrika. Laakiin wixii hadda ka dambeeya laga bilaabo bisha Juun ee soo socota, dadka Kenyaanka ee sida madaxa bannaan uga shaqeysta baraha bulshada ee shirkadda Meta ayaa dhaqaale ka sameyn doona adeegyada xayaysiinta shirkadda, sida uu shaaciyay madaxweynaha Kenya William Ruto.
The commitments that we made, and Facebook is here, the Meta group are here.
Ballanqaadyadii aan sameynay awgood waxaa halkan inala jooga xubno ka socda Facebook iyo shirkadda Meta inay nagala shaqeeyaan muddo 7 ah oo in badan oo idin ka mid ahi aad u qalmi doontaan. Waxaan haatan diyaar ah shuruudaha looga baahan yahay dadka Facebook wax soo geliya ee ku nool Kenya in ay lacagaha dalban karaan. Taasi waa fursad weyn oo ah in dadkeena xirfadaha ku soo bandhiga Facebook ay heli karaan lacago u dhigma xirfadahooda, taasoo ka dhigan dakhli dheeraada oo soo gelaya. Waan uga mahadnaqayaa Facebook sida ay noogala shaqeeyeen.
Kenyaanka sida madaxa bannaan uga shaqeysta baraha bulshada ee shirkadda Meta ayaa markii hore dhib ku qabay in ay iyaga si madaxa bannaan ee barahooda online-ka ay u saartaan xayaysiinta adeegyada shirkadda Meta, laakiin waxay sameen jireen inay sii dhexmaraan dad kale oo ku kala sugan qaaradaha Yurub iyo Amerika.
We are very keen at Meta to work
in... Hase yeeshee, madaxda shirkadda Meta ee Facebook iyo Instagram ayaa dhankooda soo dhaweeyey inay Kenya ay wada shaqeyn ay la yeeshaan. Tillaabadan ayaa qayb ka ah dardargelin xoogan oo uu waayadii u dambeeyay uu waday madaxweynaha Kenya William Ruto, kaasoo ku aadan sidii ay dhalinyaradu ay aaladda dijitaalka ay dhaqaale uga sameyn lahaayeen. Waxaana jirtay in dawladdu ay bilowday mashruuc ay dhalinyarada ay ku taageerayso oo ah sidii ay dhalinyaradu fursado shaqo oo ay u madax bannaan yihiin ay uga heli lahaayeen aaladda dijitaalka, iyagoo dhaqaalaha ay ka sameeyaan ka bixinaya canshuurta dawladda. Dhalinyarada Soomaalida ayaa ka mid ah dadka siyaabaha kala duwan dhaqaalaha uga sameeya shirkadda Meta, iyagoo adeegsan jiray asxaabtooda amaba eheladooda ee Mareykanka iyo Yurub ku kala sugan, maadaama adeegyadaasi uusan hore uga jirin Kenya iyo guud ahaan qaaradda Afrika. Haddaba, tallaabadan maxay uga dhigan tahay dhalinyarada Soomaaliyeed ee sida madaxa bannaan uga shaqeysta baraha bulshada ee online-ka ee shirkadda Meta? Haruun Salaad waxa uu ka mid yahay dhalinyaradaasi ka shaqeysta baraha bulshada ee shirkadda Meta.
Arrintan iyada waxa ay muhiimad gaar ah u leedahay dhalinyarada Kenyaanka ah ee markaasi isticmaalayay baraha bulshada, isla markaasina wax dhaqaale aan ka sameynaynin marka la barbar dhigo kuwa dalalka kale ee caalamka. Inkastoo Afrika inteeda badan ama guud ahaanba aysan haysanin xayaysiin ay markaasi loo fasaxo ama ay u ogoshahay shirkadda Google-ka ama Facebook-ka marka la yiraahdo baraha bulshada maqaalada ay soo geliyaan. Taas iyada ah waxa ay hadda u noqon doontaa dhalinyarada iyada ah shaqo abuur. Madaxweynaha Kenya William Ruto-na waxyaabihii uu ka shaqeynayay intii uu xilka qabtay waxaa ka mid ahaa in dhalinyarada uu ku duwo ama u jiheeyo dhanka dijitaalka ama baraha bulshada iyo shaqooyinka online-ka lagu qabto inay markaasi dhaqaale ka sameeyaan. Shaqooyinkaas iyaga ah si hadaba u dhiirigeliyo waxyaabaha uu sameeyay waxaa ka mid ah in waaxyaha hoose ama wards-ka oo hoos imaada deegaan baarlamaaneedyada iyo ismaamulada kala duwan ee Kenya uu ka dhiso xarumaha ICT ah ama isgaarsiinta iyo teknolojiyadda markaasi lagu barto, kuwaas oo dhalinyarada uu ugu talagalay in ay ku bartaan qaab bilaash ah oo wax lacag aan markaasi laga qaadin kombiyuutarada lagu baranayna dawladda Kenya ay markaasi geeyneyso. Marka tan iyada ah waxaa loo arkaa inay ka mid tahay manifestogiisi ama waxyaabihii lagu soo doortay oo hadda uu fulinayo, inkastoo ilaa Juun hadda laga wasugi doono dhabnimadeeda iyo waxyaabaha markaasi laga rabo. Dad badan ilaa hadda ma ogo inay la mid noqon doonto shuruudaha ku xiran dadka Kenyaanka ah ee barahan bulshada markaasi doonaya inay dhaqaale ka sameeyaan iyo kuwa kale ee caalamka. Arrintan iyada ah waxa ay muhiim u tahay dalalka hadda Afrika oo kale sida Soomaaliya, dhalinyaro badan oo kale waxaa la arkaa in Turkiga iyo meelaha kale ee Yurubta ay markaasi u tagaan si baraha bulshada ay markaasi uga shaqeystaan. Marka tan iyada ah haddii ay xaqiiq noqoto oo uu ka dhabeeyo William Ruto iyo shirkadahan Meta hoos imaada ay ka dhabeeyaan, waxay u noqon doontaa dhalinyarada baraha bulshada isticmaasho guul aad u weyn dhaqaale badan ay ka sameyn doonaan.
Haddii uu hirgalo heshiiska dawladda Kenya iyo shirkadda Meta, waxa uu qayb weyn uu ka qaadan doonaa fursadaha shaqo abuurka ee dhalinyarada Kenya oo markii hore ay saameen xoogan ay noloshoodu ay ku yeelatay shaqo la'aanta ka jirta dalka Kenya. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
Mas'uuliyiinta dalka Zimbabwe oo ah kan ugu badan ee soo saara tubaakada Afrika ayaa dhaqaalahoodu ku tirsan yahay tubaakada ay beeraan, iyagoo uu arkay in uu kor u qaadayo dhaqaalaha dalkooda ee liita. Hase ahaatee, waxa ay soo taraya baaqyada kala duwan ee loo jeedinayo dalka Zimbabwe ee ah inay soo afjarto beerista tubaakada sababo la xiriira walaaca dhinaca amniga caafimaadka. Columbus Mvunga ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Harare, waxayna soo koobay Ismaaciil Xuseen Farjar.
Iibka tubaakada Zimbabwe ayaa bilaabantay Arbacadii iyadoo dawladdu ay sheegayso in iibka sanadkani uusan gaari doonin rikoodkii hore ee ahaa in sanadkii hore ay dhoofiyeen ilaa 1.2 bilyan oo dollar tubaako u dhiganta. Waxaana hoos u dhac keenay sababo la xiriira abaartii dhacday ee El Nino. Madaxweyne ku xigeenka dalkaas Constantino Juwenga ayaa sheegay in tubaakadu ay xudun u tahay dib u soo nooleynta dhaqaalihii dalkaas ee xadhkaha goostay ee Zimbabwe, wax soo saarkeeduna ay tahay in uu kordho xilliyada soo socda, markaas oo khubarada saadaasha hawada ee dawladdu ay saadaalinayaan in dalkaas ay ka curan doonaan roobab wanaagsani.
Government regards the tobacco industry as a sector that has great potential to grow and increase our country's foreign.
Dawladdu waxay u aragtaa warshadaha tubaakadu in ay yihiin qayb awood weyn u leh in ay koraan oo ay kobciyaan waxyaabaha dibadda loo dhoofiyo. Haa, waanu helnay qaybo kale sida macdanta oo kale, laakiin wax soo saarka beeraha oo hadda tubaakadu ay calanka u sido ayaa qayb weyn ka qaadata dakhligayaga dhoofinta. Kasina Matir oo ah beeraleyda tubaakada ayaa sheegtay in ay doonayso in ay ka caawiso dawladdu sidii ay u gaari lahayd himilooyinkeeda ah in ay ku biirto dadka ladan ee Zimbabwe. Waan jecelahay beerista tubaakada maadaama laga helo lacag badan, waxaanan awoodi doonaa in aan soo iibsado alaabooyinka aan u baahanahay. Haddii aad beerayso galley ama dalagyo kale, ma helaysid lacag fiican marka loo barbardhigo lacagta laga helo tubaakada. Beeralada Zimbabwe ayaa inta badan jecel in wax soo saarkooda lagaga iibsado lacagaha qalaad, iyaga oo ka cararaya lacagta dalkaas oo aan fadhiyin. Si kastaba ha ahaatee, hay-adaha qaramada midoobay sida Ururka Caafimaadka Adduunka iyo Hay-adda Cuntada iyo Beeraha ayaa ku booriyay beeralaydu in ay ka fogaadaan beerista tubaakada iyada oo la eegayo khataraha caafimaad ee ay leedahay, sida in laga qaado kansarka sambabada, gaar ahaan dadka isticmaala sigaarka. Khatarahaas caafimaad dartood, suuqa tubaakada ayaa hoos u dhacay 25 sano ee lasoo dhaafay, sida ay sheegtay Laanka Caafimaadka Adduunka ee WHO. Si kastaba ha ahaatee, dawladda Zimbabwe ayaa iyadu doonaysaa in beeralaydu ay iska sii wataan beerashada tubaakada. Patrick Devenish oo ka tirsan guddida suuqgeynta warshadaha tubaakada ayaa isagu qaba: tubaakadu ma aha shayga keliya ee waxyeellada u leh dadka. Sonkortu waa waxyeello, alkahooshu waa waxyeello, iyo waxyaabo kale, laakiin dadku weli kuwaas way jecel yihiin. Peter Gambara oo ah dhaqaaleyahan madax bannaan oo ku takhasusay cilmiga beeraha oo fadhigiisu yahay Harare ayaa sheegay in ay jiri karaan wax soo saar kale oo dhaqaale laga samayn karo oo lagu bedeli karo tubaakada. Dadku waxay yidhaahdaan tubaakadu waxay leedahay waxyeello caafimaad. Waxaa jira wax soo saar kale oo lagu bedeli karo tubaakada, kuwaas oo haysta suuqyo caalami ah, dhirtaas oo loo isticmaali karo daaweynta. Sidaas awgeed, way jiri karaan waxyaabo kale. Inta badan beeralayda reer Zimbabwe ayaan weli isku dayin wax soo saarka geedka loo yaqaano hemp, maadaama ay sheegeen in kharashaadka bilowga u ahi uu yahay mid ka baxsan awooddooda. taasi waxay muujinaysaa in waqti dheer uu dhaafi karo ka hor inta aanay Zimbabwe ka guurin beerista tobakada.
Warbixintii wariyaha VOA da Columbus Mavunga waxa ino soo koobay Ismaaciil Xuseen Maxamed. Farjir haatan waa dhinacii qasidooyinka bisha barakeysan ee Ramadaan.
مرحب مرحب يا رمضان مرحب مرحب يا رمضان ويا مرحبا بك يا رمضان مرحب مرحب يا رمضان مرحب مرحب يا رمضان ويا مرحبا بك يا رمضان مشاني رمضان يا براريو مرحبا مرحبا يا رمضان مرحبا مرحبا يا رمضان ويا مرحبا بك يا رمضان صبنا كبري ايه بشاني تاهي روحي بوعشيك صباحا صبنا كبري ايه بشاني تاهي روحي بوعشيك صباحا روحي بوعشيك صباحا فلنك ايبا وقاضي ayaan ku qabto ku bego kabogo kabogo sadoo haddii marhab marhab ya ramadan marhab marhab ya ramadan wa ya marhaba bik ya ramadan sabakto hore wa bisharo nahris la fahbayni sabakto hore wa bisharo نحريس لفاح ضيني نحريس لفاح ضيني بشاني رحمة طيلة طيلة حيانكو بخوكو كبقو 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 وشدو هبيلين مرحب مرحب يا رمضان مرحب مرحب يا رمضان ويا مرحبا بك يا رمضان
gudahaan idaacaddii saaka iyo caalamka ee laanta afka soomaaliga v o a ayaa dhegaystayaal intaasi ku eeg waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah caashi ibraahim aadan dhinaca farsamadana waxaa noo joogay ismaaciil xuseen maxamed farjar intaan mar kale hawada ku soo noqonayno haddii alle idmo waxaan dhammaantiin idin leenahay ramadaan wanaagsan
مرحب مرحب يا رمضان مرحب مرحب يا رمضان ويا مرحبا بك يا رمضان وحظ بحظة الدنيا ده لقيا باسك حجبه وحظ بحظة الدنيا ده لقيا باسك حجبه لقيا باسك حجبه برينا كثير هرنيه حبال ماني روح باهاني كبغو وحسيدي بيت آخر
مرحب مرحب يا رمضان
مرحب مرحب يا